Bi ostegunetik behin.
89.7an.
Antxeta irratia.
8:00-tik 5:00.
Kapitalari.
Muga inposatuei.
Espekulazioari.
Ezker gantxoa.
Eta saio horren errepika ostiraletan ordubitatik aurrera. Gabon entzuleok, beste behin ere, ostegunero bezala, bueno, bi ostegunetik behin bezala, hemen gaude beste behin ere, ezker gantxoan, Gabon iragorri.
Bai, Gabon bixargorri, eta metal doinu pisutxu hauekin hasiko gara, gaur gauza ugari ditugu, eta beraz korrika da presaka, orkestugu saioa, zer, ekarri dugu gaurkoan.
Bueno, gaurkoan beti bezala, ba, berri gutxi batzuen analiz kritiko txukun bat ingo dugu, eta horren ostean, ba, Pebe, askapaneko kidea ekarri dugu, ba, brigaden inguruan, pixka, zora saldi txiki bat, bizteko, hemen dugu urduri, Gabon, Pebe?
Gabon.
Bai, papelekin hor dena apuntatzen, bueno, sekulako elkarrezketa izango da. Eta gero, ba, Irunen dabilen zurrumuarruari helduko diogu, bueno, zurrumurrua baino gehiago, ja, eta ba, jaigunearen historiakin sartuko gara, eraman nahi dutela fiko bara, ezetz, nola dagoen kontua, zer suposatu dezaken, eta ze erantzun prestatzen ari den Mosku inguruan.
Bai, horren inguruan, ba, jende ezberdina ekarri dugu horren inguruan hitz egiteko. Ta bueno, ba, gerora ja bukatzeko, ba, beti bezala, ba, asteburako proposamen batzukin bukatuko dugu saioa.
Ezker gantxo eman ondoren.
Ezker gantxo eman ondoren, hoxe. Bueno, eta esan bezala, hemen dugu gure aurreneko berria. Poliziak atzo bi lagun atxilotu zituen, ba, Bilboko Foru Ekonomikoko istuetan, ba, lo bazerikusia daukatelako, eta bueno, besti gabe, ba, komentatzea, ba, bat Iñigo Fernandez de Martikorena kazetaria dela, ba, aurreko astean, ba, La Rosa sareko jardunaldien, ba, aurkezpena egin zuen kazetaria, Ukberrin, lanen aritzen dana, eta bestia Donostian atxilotua izan da, adin txikiko gazte bat, eta bueno, hain, ba, gurasoekin, gurasoen peano da utzi dute. Ba, beste, gabe ikusita, ba, beste bain ere, ba, ba, ertzainak eta bla, ba, bere represio bidearekin jarraitzen dutela. Eta, iragorri zer...
Bai, nik Irunera egingo du salto, duela bi aste miren geneukan hemen, ba, berdintasun planaren 9. puntua nun zegon, galduta zegon, eta berak argitu zigun, ba, udaletxeko kajoietan sartuta zegoela, inori esan gado, sartuta zegoetala. Eta, ba, bueno, ba, udaletxea kontraera soari ekin dio, ez zitzaion gustatu ezker gantxo ematea, eta Santanok, ba, komunikatu bat atera du eta dio, bueno, bera maizkuntzan esango dut. La voluntad mayoritaria del pleno del ayuntamiento, que es tanto, como decir, la voluntad mayoritaria de la ciudad. Ikusten da ze hiri eredua daukan buruan honek.
Agustua gatu gozano izaten.
Bai, baina ez du hori bakarrik esan, eh? Ere bai, lo considera un ataque puro y duro a la autonomía de esta ciudad y eta ere bai gehitu zuen, pues que algunos en esta posición no les gusta, pero la democracia consiste en respetar la voluntad de las mayorías. Y eso se lo dijo especialmente a Bildu. Ba, ikusi dugu, ba, batzutan maioriak eskubideen gainetikan daude, beste batzutan eskubideak maiorien gainetikan, eta, bueno, pues eso, el juego de naipes.
Bera, bera, interesen arabera.
Hori da.
Ta, bueno. Ta, bueno, azken berri bezala, ba, dakizuen bezala, asteburu guztian... Hola, flasheatu gaituztelako, bombeatu gaituztelako, Adolfo Suarezen, ba, hilketakin ez gargatu, gaizotasun batean ondorioz, hilda Adolfo Suarez, Ah, bueno, pues dakizuen bezala, ba, bere sasi trantzizioaren ba, lehendakari edo presidentea izan genuen, eta azken fina, bueno, bere izan zen, ba, hemen Euskal Herrian, ba, frankismoaren erreforma bermatu zuena, eta austura demokratikoaren kontra egin zuena, ez, orduan, ba, horren arira, ba, bai Donostiako udalak eta bai Gipuzkoako Foru Aldundiak erabaki dute, hemen inungo dolurik ez dugula ingo, ez baitugulako, ez dugulako inungo minik sentitzen eta zer, azken finan berak hemen min handia eragintzuelako, eta bueno, badakizuen bezala, Urkijo ja hasi dala kesaka, bere txorak irekin, eta bueno, beste gabe, pues, ba, negatik, ba, erriztut erabakitxukun hartu dutela Donostiak eta Gipuzkoako ko aldundiak, ba, esan ez, ba, hemen ez dagoela dolurik ospatzeko, edo, bueno, ez dakit nola esan, bai, dolo ospatzeko edo.
Bueno. Bai, eta, bueno, zure subkonstienteak jokaldi ederra egin dizu, nahiak eta egiak batuz ez, baina, bueno, eta askok esaten zuten, ba, zelako zinismoa dagoen pertsonaje honen inguruan, ez, porque hasi eran kamisa azul izan zen, ez, director del movimiento, gero trantzizioaren buru nagusia, gero trantzizioa bukatu zenean, ba, atzeko atetikan joan zen, bere botera nahi zuten asko batxikitu intzutelako, eta orain hilde momentuan, ba, bueno.
Danak barabatean gorai patu egin dute, hemen kriston pertsonea izan baliz bezala.
Hori da, hori da. Take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be. Bueno, eta esan bezala, ba, hemen txaukagu, Pebe. Gabon, Pebe.
Gabon.
Zemuz gabiltza.
Ondo.
Ondo, lan ez lepo.
Bueno, pixkat.
Pixkat. Ba, horregatik ekarri zaitugu, ikusi dugulako azkeneko hilabetetan baskapenatikan bazabiltzatela hor brigadak aurkezten, brigada zer diren, beste herrietako borrokak esperientziak onera ekartzen saiatzen. Baina, bueno, ez dakinaren entzako lehenengo alderengo izut. Zer dira brigadak, zer da askapena, eta zertarako antolatzen dituzue?
Bara, igual adazten gera lehenengo, ba, askapena erakunde, Euskal Herriko erakunde internazionalista bat da. Internazionalismo eta ze hitz egiteko ordu batzu beharko genitun, baina, bueno, bi hitzetan esan da, ba, herri langile antolatuen beste herrien esperientziaz eta abesten den erakunde bat da. Eta era berean herri zapalduen arteko zubiak sendotzen ditugunak, ez? Eta bueno, lan horretan, ba brigadak aurkezten, o sea, egiten ditugu urtero. Brigadak ba Juan Etorriko internazionalismo bultzatzeko lan tresna politikoak dire eta urten gainera beste berrikutza batzuekin datozte, beste urteetan nahiko urrutira joan gera, eta urten Europa mailan ibiko gera, zehazki estatu espainolean ibiko gera ere bai.
Beraz, esan bezala, estatu espainolaz aparte, urrutiarago ere brigadak antolatu izan dituzue, eta okerrez banago, urten ere bai, gehikuntza egon dira, baina zein da ba askapenak egiten duen proposamena urten ba beste herrien borrokak ezagutu nahi dituen jendearentzako?
Ba, orten, ba, nola ez, Venezuelara joango gara. Han bertan herri boterea eta herri buru jabe eta sozialismo oruntze landuko dugu. Gainera, orten, ba, pilpillan dagoen asuntua da Venezuela, botere imperialistak gogor jotzen ari den herri bada, eta oso interesgarriak izango dire herri hauek, eta bueno, ere oso interesgarria herri botere egiten, oza, herri boterea ezagutu, egiten diren autogestio antolakuntzak, auzo antolakuntzak, eta bueno, eta gero nala, ba, herri buru jabe izaten dugunez, herri buru jabe, ba, soberano bat izan nahi dugu, eta nola herri soberano bat izan nahi duen, eta sozialismo oruntze nahi duen herri bat den Venezuela. Nahizta, badekigun, imperialismoak aleginak egin, ba, hori gerta ez dadin. Beste herri bat, punto berdinan igual egongo nintzatekela, izango zen Bolivia, hor gai berdinen joratuko genituzke, herri boterea, herriak buru jabe eta sozialismo nuntzen ebai, oso interesgarria, ba, hainbat sektorekin egongo gera, eta, bueno, hori da brigada nahiko berria, iaz hasi ginen, baina handik etorri zen jendea oso gustora, egondu ziren bilerekin, eta, bueno, gero han abia jalan jarraituz, Argentina eta Uruguai joratuko ditugu, herri boterea eta errepresioa joratuko dira urten. Errepresioa filtroen 20 urterrena gainera betetzen dela. Gogoratu filtron horre hainbat hainbat herritar hil zituztela, ba Euskal Herriko errefuxiatuekin ba, elkartasuna adierazi nahi zutenean, manifa bat ondoren, ba, ez dugu horatzen, baina nahen hildakoa gogondu ziren, eta bueno, orain hogei urte betetzen dire hortaz. Gero ere, markatu, Sahara eukiko dugu, Saharan normalian bi brigada izaten dire, aztu zet esatea aurrekoak segurazko gaita ipiko egunekoak izaten direla brigadak, Saharakoa berriz uste dut 15 egunekoak izaten direla. Saharara okupatutara joango gara, Ayunera, eta horre bi brigada izaten dire normalian, Uztailan eta Abuztuan. Hor esku hartze imperialista eta errepresioa joratuko dugu. Eta gero ere bai, ba, nola ez, ba, Palestinara joango gera. Palestinan aurten gainera, Libanora joango gera, refusiatu mugetara. Eta Zizkordania ere beste urtetan bezala ere joango gera. Hor esku hartze imperialista eta errepresioa joratuko ditugu. Eta, bueno, berrikuntzak edo, aurten, ba, Gaztela Aragoi eta Paisos Katalan zikutuko ditugu. Haue Gaztela Aragoi eta Paisos Katalan 15 egunekoak izango dire ere bai. Gaztela eta Aragoikoa herri boterea, represioa eta herriak buru jabe eta sozialismo nuntzen ikutuko ditugu. Eta Paisos Katalanetan berdin. Paisos Katalanetera irailan ere egongo gera, ba, dia da, dakizuten bezena, irailaren 11an denez, ba, han egongo gera. Eta, bueno, han ere, bai, pues, bilera pila egongo dire, pues, gazte mugimenduakin, feminista, langile mugimenduarekin, eta bar, ez?
Jo, kriston eskaintza da orduan. Eta, ba, ni pentsatzen nahi naiz igual entzuten ari den pertsonaren bat, ba, esaten du, jo, ba, neikena guztia zegoela, eta nik, ba, badaukat sentsibilitate batez, borrokatzen duten herri hoiekiko, ze baldintzatan juten da jendeara, eta ze eskatzen zaio?
Bueno, hau, ez da bidaiatzeko agentzia bat, baina bidaiatzeko kriston aukera da, ez? Beste bideatzeko beste forma bada, eta bai eskatzen dela lan egitea, ba, gure herriaren berri joaten den herriera antzabaltzea, eta handikan jasotzen dena, ba, gure herrian ba, zabaltzeare, bueno, errepikatzen nahi naiz, ba, igual txarlaren bidez, edo liburuak, bueno, edo zein lana egitea, eta bueno, entzate ikasten dena, onuntzak hartzea, eta ba denok ba jakindurien horren aurrean ba mamitzea edo.
Beraz, zubi lan hori pixkat egitea eta irakasgaiak handik onera
bai.
Ekartzea.
Eta bai, eta beharrezkoa daena da formakuntza bat egitea. Bueno, naiz eta argainera ez joan herri hauetara, edo zeinek apuntatu daiteke formakuntza saioetara, formakuntzak izango dire lehenengo herrialde mailan edo, hemen Bidasoa eta Iparraldeko Iparralden ba Irungo askapenak egingo zituen eta gero bai mai nazionalean amaiatzak 10 eta amaiatzak 17an egingo ziren bai beste formakuntza batzuk eta hor ja zehatzagoak izango ziren.
Ados, eta okerrez banago brigadetara puntatzeko epea jamaitzen ari da, brigaden aurkezpenak eta egin dituz Euskal Herri guztian, eta uste dut jaialdi batekin bukatzeko asmadukazuela, ez? Kanbo inguruan edo?
Bai, ba, brigadaen ja kampaina iauntaren 30an bukatzen dire, eta urtean ba, postu polita egin dugu, Aitzina Gazte Erakundearekin batera, eta kanbon izango da, kanboko emaitza gaztetzean, larunbata honetan izango da, larunbata 29, bertan internazionalismo buruzko hitzaldiak egongo dire, Aitzinak internazionalismo buruz daukan ikuspuntu horretik, ere egongo da askapeneko kideak bere ikuspuntu emateko, eta gero azkeniken brigadista batek ba, bere esperientziak ere kontatuko ditu. Ondoren naizta kartelan jarri venezolar afaria ukiko dugula, bai afaria egiten duen pertsona venezolara izango da, baina lesionatuta pixka dagoenez, eta erresago omen delako mexikarre afaria egitea, ba, afari mexikarra izango da. Eta ondoren ba kontzertuak egongo dire 10:30 aurrera. Así que ni guste dute besta polita izango dela eta animatuko nuke jendea bertan inguratzera.
Jo, ba mila esker Pebe, brigaden asunto honek hartzegatikan eta hemendikaren animatzea jendea, ba beste herrietako borrokak ezagutzera eta han egonda bada askoz hobeto. Zo zer gaitu nahi baduzu?
Ez, mi esker zuei, ba eman dira zuten aukerengatik. Eta, bueno, JK eta aurrera bolie.
Mila esker.
Agur, bebe.
Zabakuntza, gerrago zeta, iriotza, langabezia, pobrezia, egunero.
Bueno, eta interesgarria PB kontatu diguna, eta ba, mundutik, ez, internazionalismoaren esparrutik, bagatoz berri Irunera, ezta, Bixargorri?
Bai, oengoan, ba, irrazio hasieran aipatu dugun bezala, ba, Irunen dagoen, bueno, sortzen nahi den gatazka handi baten berri ematera gatoz, eta, bueno, esan dugun bezala, asmoa da pixkat aipatzea, ba, dakizuen bezala, ba, udaletxeak, ba, berakala nahi izan dulako, erabaki du, ba, txotna, hau da, azken finean, ba, jaigune garrantzitsuena, ba, Fikobara eramatea, hau da, herritik urrun, eta, bueno, ba, horren aurrean, bos, bai, normalean, ba, txotna jartzen dituzten elkartez berdinak, zein Mosku aldean tabernariak, eta, bueno, hainbat eragile eta norbanakoak ere, ba, uste dugu hasi ala biltzen, eta, bueno, pues, horren berri pixkan jakiteko, hainbat pertsonekin egon dugea, ba, jakiteko, ba, ze, ba, guztionek zer suposatuko luke, bai, jaiei berei, bai, eragilei askotan berei diruturri bakarra, ba, txonda edialako, eta ez dakit, aber, ze komentatzen diguten.
Bai, esan bezala, jakin egizun dugu, ba, nundikan hasi zen hau ez, eta horretarako jo dugu, pues, udaletxean zinegotzi da bilen oinatzekin hitz egitera, eta, bueno, alba dugu, ematen du arazo teknikoa daudela, ba, bera kontatuko dugu, ez, nola hasi zen hau, ba, pixka bat, modus operandi aurreko horren dela bi aste ikusten genuna, ez, ba, berdintasun planeekin egin nahi izan zutena, bilera batera deitu, eta azken puntu bezala, ba, garrantziari ukiko ez balu bezala, esan, bueno, eta, bueno, altxatzen nahi zinan, bueno, eta jakintzazue, txondak fiko bera joango direla, eta hola gelditu ziren.
Jende azur eta lur gehatu zen, azken finean, udaletxeak, omen bere garaian, esan baitzun, ba, txondak mantenduko zitula, ba, Mosku plazan, eta, bueno, beste bain ere, azpiloko hoi erabiliz, ba, zait, ba, bera nahi zan duen egin du.
Bai, eta, ba, bueno, luze bilida oinatz, baitze egiten ez, ba, ze ondorio uste dute eukiko lituzkela, nola ikusten duten beraie gauza, zein den udaletxearen jokatzeko modua, eta gero baitaren nahi izan dugu jakin, ba, adibidez, tabernariek, orain obrak daudela, ba, Moskuko bizitza soziala ere, pues, bera juten ari dela, eta obrek ez dutela bateren laguntzen, eta, ba, bueno, berak ere, bere iritzia eman digu, eta ematen du, badaukagula. Badaukagula hori elkarrizketa.
Bai, lortu dugu, bai. Ba, a ber, ba, oain gure jarkoi teknikaria jarriko dugu. Ba,
beno, eta esan bezala, hemen gaude Oinatz Mitxelenarekin, EH Bilduko zinegotzia, arratsaldean Oinatz.
Arratsaldean, bai.
Eta, bueno, ba, zuregana etorri nahi izan dugu, pixkat ezagutzeko, ba, iniziatiba hau, txondak eta jaigunea, ba, fiko bera eramatearena, ba, nundikan hasten den.
Hasiera berez, azken gertakaria hauena duela hiru aste kokatu dezakegu, kultura aholku batzorde batetan, gai zerrendan, jaiak puntu bezala aurkitu genuen, eta bilera horretan, EH Bilduko ordezkariak etzekien, zertaz hitz egingo zen, jaietaz bai, baina etzekien, eta bueno, bilera luze baten ondoren, amaieran, udal gobernuko kideek aurkeztu zuten, bueno, Urdanibia plazan, azken urte hauetan, eta urte luzeetan, egin den jaigune hori Fikobara eraman nahi zutela, bai txoznak, eta eszenategia, kontzertuekin batera eta bestelako kimen kultural guztiak. Orduan ezagutu genuen guk, eta hori izan zen, ba, bueno, ez, azken mugimendu hauen ezagutza noski, jakinik ba, Urdanibia plaza Moskun ba, obretan dagoela, eta hori jarrita argudio nagusi bezala, gaur egun ba, ezingo liratekelako jaiak edo jaigun hori bertan mantendu.
Ondo, ados, baina hori entzun izan dugu argudio bezala jartzen zutela hori, ba, jende pilaketa asko ongo zela, ba, obrak dauden moduan egonda ere ba, arriskutsa izan litekela, baina entzun hau guagunez, alardaren zako bai aurre ikusten dute, zehozer egita ez, hor 8,000 pertsona inguru sartzeko, ez da?
Ba, egia da, kontratuak berak biltzen duela, 30erako, ekainako 30erako, alardeetarako, ba, bueno, plaza egokitzea. Guke argi ikusten genuena zen, bueno, ba, jartzen dizkiguten argudioak segurtasunarena alde batetikan, ba, bueno, obratan dauden momentuan ba, segurtasuna jartzen zutela argudio nagusi bezala, bueno, ba, ez genuela nahikoa zen ikuste, egia da, obretan dagoela, baina hori ez da nahikoa. Beste argudioetako bat zen, ba, gaur egun jaitan egoten den eremu horrek, ba, 1,000 metro karratu gutxi gora bera okupatzen dituela, eta hori, ba, Irunen plano batean jarrita, soilikan Fikoban sartzen zela. Beraz, aukera hori zela. Guztia elkarrekin mantendu nahi baldin bazen, soilik Fikobako eremua gelditzen zitzaigula halako gune bat eduketzeko. Hoi dire bi argudio nagusiak, eta zuk esan bezala, ba, egia da, 30erako preste egongo dela, eta hortikan ateratzen genuen guk argudio batzuk asmatu egin dituztela helburu bat betetzeko. Oraintxe esaten nuen, hiru aste izango direla gai hau azkenekoz ezagutu dugula eta planteamendu berri hau ezagutu dugula, baina jakina da urte luzeetan zehar udal gobernu honek eduki duela helburu bat, ez? Jaigune hau gutxienez Fikobara eramatea, eta ez gaude soilikan Moskun egiten den Irungo jaietan Moskun dagoen jaigune bat azari. Adibide gertuenekoak baditugu bi, bata, San Juan plazan zeuden feriak, horiek ere, Fikoara eraman zituzten, eta jai egunetan zehar, lehenago, paseo kolonen egoten ziren postu horiek ere, poliki-poliki, iparralde hiribidetikan, Fikoarare eraman dituzte, ez? Hor argi gelditzen da, zein den, udal gobernonen helburua, jaiak herritikan ateratzearena, eta guretzak hori, ez da gauza normala herri honetan eta ez soilikan Irunen, baizik eta Euskal Herrian gutxienez ulertzen dugu jaiak plazan egin behar direla, jaiak herrian egin behar direla, eta ez digute balio momentu batean helburu bat lortzeko asmatutako argudio horiek.
Bai, pixka eta arraro ematen du, ez? Normalean herriko jaiak izaten dira herri guztia biltzeko eta elkarrekin ospakizun amankomunak egiteko. Zuek ze uste duzu, ze jai eredu daukateak buruan eramateko hori herriko jaiak poligonetara?
Argi ikusten duguna da, eta esan bezala adibidez berdina daude, ez da soilikan azken adibide hau Moskun dagoen jaigun hori kanpora eramatearena, herri zentrotikan alderatzearena. Argi dagoena da, jaiak herritikan atera nahi dituztela. Ze helbururekin, beraien buruan sartu beharko genuke, eta hori zaila da, egia da, helburu hori badutela, eta poliki-poliki betetzen ari dela, esaten dute, jai gune hau soilikan urte baterako mugituko dutela, ala izan zen ere, leheno aipatu bezala feriekin, baina gerora beti ondatu honak ateratzen dituzte, eta ondo funtzionatu duenez, han gelditu dire feriak, eta hori da, gure beldurretako bat hori hor gelditzea. Eredua, jaiak eta ospakizunak herritikan kanpo edukitzea, benik ukuste dugu ez direla pentsatzen jartzen beretan, 30erako bertan, horren beste mugitzen den egun batean, alako gune bat kanpoan baldin baduzu, jendea ara ez dela gerturatuko. Jakin behar duzu, herri honetan, eta ideologia ezberdineko pertsonek eta pentsara ezberdineko pertsonak jaiak herrian bertan burutu nahi ditugula. Pertsona guzti hauek afariak egiten dituzte, afariak bazkariak egiten dituzte, bazkarien ondoren ez duzu uste kanpora joango zaren ikan, etzera Fikobara joango, jendeak herrian egiten ditu, ez, tabernetan egiten ditu berolako sozializazio horiek, zerbait hartzeko, plazan egiten dire, ekimen kultural edo jarduera kultural guztiak ere, pilpilerako txapelketa, aurrentzako paiasoak edo aurjokoak, bestelako margoleiaketak, guzti horiek plazatan egiten dire, eta edozein herritarrentzako pozgarria da jai momentu batean plazak beteak ikustea, herria beteak ikustea, eta hori da, ez, jendeari posta ematen diona eta jai giro bat azkenean sortzen duena herria bizirik egotearena.
Beno, eta ere bai entzun dugu, herri eragiletan ebitzen den jendea, eta normalan txondetan apuntatzen dena, esanez, txondak askotan bere diruiturri nagusi izaten direla, eta txondak Fikobara eramaten badituzte, errentable izateari utziko lioketela gian, eta beraien diruiturri nagusia kinkalarrian egongo litzatekeela. Zuk uste duzu intentzionalidade bat egon daitekeela hor herri eragilen diruiturriak ahultzeko?
Guk ez dugu ukatuko, dal gobernu honek, lehen esan bezala, helburu bat bazuela, eta helburua jaigunea, herritikan kanpo ateratzenena zela, eta zalantzan jarri daiteke baino, esango nuke ziurtasun batekin, bere garaian ere, txosna bezala ezagutu dugun mugimendu guzti hori ere, desagerrarazi nahi zutela. Ega da Irunen, txosnak ez direla beste herrietan egian ezagutzen ditugun txosna eredu hori, ez? Baina, bueno, ba, anitzagoak dire, beste elkarte, kirol elkarte batzuk ere parte hartzen dute, eta egia da hortikan diruko puru bat ateratzen dutela. Helburu bezala hori daukaten ikan, hau da, elkarte horiek jasotzen duten diru hori, ba, beraientzako diru iturri nagusi izan daiteken hori jaistearena, ez dut horrela uste, horrela ere pentsatzen dutenik, egian, okerre egongo gara, baina ez dugu uste horrela izango denik, baina bai egia dela hori gerta daitekela. Noski, elkarte horiek, eragile horiek, ba, biltzen ari dire, beraien iritziak ere, ematen ari dire, marku ezberdinetan, baina argi uki behar duguna da, horratzetikan ez dagoela presio bat, ez dago tabernarien aldetikan presio bat, sanez guri txosnak kalte egiten digute, hau da txosnak gure egunetikan atera, ez? Hori ez dago, azkenean, tabernariak ere argi erakusten dute jaigune hori hemen mantendu nahi dutela, jaigune hori txosnekin batera mantendu nahi dutela, eta horrek ematen dio bizia, lehen esan bezala, herriari, jaiei, eta horrek ematen dio bizia ere, babai, tabernariei eta elkarte horiei, ez? Azkenean, elkarte batek txosna jarrita mugitu dezakeen pertsona kopurua edo pertsona mota bat, eta tabernariek mugitu dezaketen beste bat, ba, bueno, gurutzatu egiten dire, eta bat leku batera eta bestera joaten dire, hau da, anistazuna zabaldu egiten da, eta horrek ematen dio, azkenean, ba, bueno, ez, daukan garrantzia guneari. Hori aterata, ba, uste dugu, izan daitekela ondorio bat, diruk sarrera, ba, murriztea, eta helburu bezala ez badago ere argi daukagu ondorio bat izango dela bai txosneak jartzen duten elkartentzako eta noski ba auzo honetan dauden tabernarientzako.
Eta beno, ba, pixkat hitz egiten egon gera, ez? Ba, aurrek urteetan ella bidea egina zeukatela Fiko Baruntz, hor jarritaga merkadioak eta eramugitu zituztela, eta behin honetan, ba, jaigune hau eraman nahi dutela poligonotara, hori dela gaur egun maneiatzen duten jai eredua udaletxetikan, zuek horreri ze kontra jartzen diozu, nola uste duzu, ba, bai zinegotzi bezala, eta pos, jaietan parte hartzen duen jende bezala, nola uste duzu izan barko liratekela Irungo herriko jaiak?
Guk argi daukagu, eta hasieran hala esan dugu, ez? Jaiak herrian egin behar dire, jaiak plazatan egin behar dire, Euskal Herrian plazak pertsonak biltzeko gunea dire, jai eta ekitaldi kultural eta bestelakoak burutzeko guneak dire plazak, bizitza guztian zehar Euskal Herrian, herri guztiek plaza daukate, zerbaiten datik, eta plaza guztiek jaso izan dituzte jaiak, ez? Argi dagoena da, jaiak herritikan ateratzearekin jaiak ba, desitxuratzen dituzula, modu batera do bestera, ba, pixka bat daukaten garrantzi hori kentzu egiten dizula, eta herria bera ere, ba, bueno, ba, poz horretatikan, ba, tristura batera eramaten duzula, ez? Azkenean, no esaten genuen, jaiak poza sortzen dute herrian, ba, jendea, bueno, jai daukalako, lehenik eta behin, eta bestetik, ba, bueno, disfrutatzen ari delako, ba, egon daitezken ekimen ezberdinekin, ekintza ezberdinekin, horiekin disfrutatzen duelako. Horren aurrean, ba, eredu bezala, ba, argiena, ba, jaiak herrian izan barutela, herriko plazetan, ba, izan daitekela San Juanen, Urdanibia plazan, izan daitekela Zabaltza plazan, beti izan dugu, Irungo jaiak ez direla soilikan, zentroko jaiak baizik eta zabaldu behar direla, ba, beste auzoetara ba, ekimen batzuk bideratu behar direla, Irungo jaiak zabaldu behar direla, baina udal honek urte luzetan bideratzen duen edo antolatzen duen jai eredu hori ba, aldatu beharra dagoela argi daukagu. Hori ezin dugu zalantzan jarri. Azkenean Irungo udalak ez ditu jaiak antolatzen. Eragile edo elkartek antolatzen dituzte. Beraiei ba, bueno, laguntza bat ematen die udalak, bai laguntza ekonomikoa edo azpiegiturena. Eta horretan datza, ez, udalaren papera guk uste dugu, bueno, baia, 1986an emakumeek berdintasunean alardean parte hartu nahi zuten lehenengo aldi horretatikan, kolektibo bezala ja da, paus hori eman ondoren, jaiak asko aldatu egin dire, lehenagotikan, ba, bueno, udalak egun garrantzitsuenean zerbait antolatzen zuen, urte batzuk berandugo ja da, antolatzeari uko egin dio, eta horrek ere, ba, bueno, jai eredua poliki-poliki aldatu egin du, ez? Lehen esan bezala, bueno, egun luzeak dire, egun asko dire, horietan elkarteek egite dituzte beraien ekimen batzuk, udalak lagunduta, baina udalak berak ez du ezer antolatzen. Bide horretan, ez dugu gaizki ikusten, noski elkarteek, azkenan beti izan dugu, elkarteek ematen diotela bizia herriari, elkarteek egite dituzten jarduerek, baina horretan, gure eskaeretako bat, jai batzorde bat osatze izan da beti, pentsatzen dugu jaiak beste modu batera antolatu daitezkela, ez soilikan udal gobernuak elkarte horiekin edo eragile horiekin eukitzen duen elkarrizketetan, baizik eta elkarte guztiak bere barne hartzen dituen marku batetan eta bide horretan gauzak antolatzearena. Beti ere, besteak ezagutu dezaten, beste eragilek zerbait dute, zer nolako lana egiten duten, eta gauzak horrela aldatu daitezkela. Jai batzorde hori oraindikan ez da existitzen, hasieran aipatu bezala kultura aholku batzorde batean jaietaz hitz egiten da, baina jaiak soilik ez dire kultura, bestelako mugimendu batzuk ere badaude, eta bide horretan pausoak eman behar direla. Argi dago eskaera bat dela, baina oraindikan udal gobernutikan ez dagoela horri erantzunikan, beraien nahia gaur egun arte antolatu diren jaiak antolatzen jarraitzea delako. Edo zen irundarrek eta hau oso ohikoa da gure herrian, gaur, 2014ko egitarau hartuko bagenu eta 1985ko ia berdinak dira. Egunak aldatzen dire eta bi edo hiru jarduera, ez? Hori oso ohikoa da. Egitarau iritsi da, bai, asko berdina da. Zut begiratuko. Eta egia da, hala da. Udalak ez du ezera aldatzen, udalak ez ditu jaiak beste modu batera egiteko planteamenduak egiten. Hori da falta den, eta gainera orain ekartzen digun aldaketa honekin, oraindik ere areta gehiago, ez jaiak herritikan ateratzeko helburu horrekin, jaiak kaltetuak izan daitezkela uste du.
Bueno, eta jaigunearen problematikari berriro helduz, udaletxeak ematen du erabakia hartu duela, unilateralmente, esan dezakegu, baina zeboeratan dago, hau gelditu daiteke, zurrumorroa badago kalean, jende asko ez dago batera doze erabaki honekin, nola dago orain historia?
Bueno, orain nola dagoen historia, orain egon behar duen momentua da, herriak erantzun behar duen momentuan, instituzioak erabaki bat hartzen du, zuk esan bezala alde bakartasunean hartzen du, bere bidetikan, eta horren aurrean herriak erantzun behar du, ez? Eta herria erantzuten ari da. Herria erantzuten ari da, guri dagokigunean instituzionaletikan pausoak eman ditugu, baina ezagutzen dugu ere tabernariak beraien aldetikan egiten ari direla, bilerak burutzen ari direla, txosnak eskatzen duten eragile eta elkartek ere mugitzen ari direla. Ez soilikan irungo jaiei lotutako jardueretan, bestelako jardueretan, zagaur duguna, Euskal Jira, Moskuko jaiak ere, mugitzen hasi balko dut ere, hor badaudela mugimendu batzuk, eta horiek ere, azkenean, instituzioak hartutako erabaki bateri aurre egiteko, bildu barra dagoela, eta bide horretan, uste dute, guztiok bat egiten dugula helburu batekin, jaiak, herrian burutu behar direla, eta kasu honetan Moskun, Urdanibia plazan aurrera eraman behar direla. Guri dagokigunean, esan bezala, hiru aste dire ezagutu genuela albiste hau, erabaki hau, aste bete berandugo, ostegun batean izan zen, urrengo aste azkenean bilera burutu genituen delegatu handerekin, eta beraiei gure asmoak adierazi genien, guk jaiak hemen mantentzea nahi genuela, beraiek beraien argudioak eman ziguten, guk argi utzen genuen aukerakoa zeudela, eta bide horretan bagenuela, ez, asmoa proposamenak egiteko. Urrengo egunean, ostegunean, kultura delegatuak prentsaurreko bidez erabakia hartuta dagoela adierazten du, publiko egiten du, eta horren ondoren guk urrengo astelenean prentxaurreko bat ematen dugu, jada ideia batekin, bilera zabal bat deitzearena, bilera zabal honen helburua, gu udalean, gobernuan egongo bagina gauzak nola egingo genituzkeen adieraztea zen, hau da, bilera zabal bat, tabernariei, elkartei, auzo elkarteari, norbanakoei, deitutakoa zen, nahi zuenak parte hartu zezakeen, argi dukita, jaiak, gaur egun arte, egon den jaigunean mantentzea zela helburua, eta helburu horrekin, proposamenak entzun, eta hori izango litzakela guk funtzionatzeko ukiko genukeen modua. Zer, erabaki baina lehen, herritarrekin, elkarre trukatzea iritziak, eta proposamenak entzutea, ondoren erabaki bat hartu alizateko. Bai gure aldetikan, edo herritarrekin batera, berriro ere bilduta erabaki hartzeko. Momentu honetan, esan bezala mugimenduak badaude, presio hori badago, eta guke gure aldetikan daukaguna da, lan ikaragarri bat. Ze herriak presioa egiten baldin badu ere, eta hemen dagoen aldaketa bakarra da udal gobernu honek daukan borondate aldatzea da, eta borondate hori oso zaila aldatzea da, guke gure agerraldian esaten genuen bezala, egun baterako plaza preste egoteako borondatea baldin badute, zergatik ez 10 egunetarako. Orduan gure lana udaletxe barruan udal gobernuaren borondatea aldatzea da, hau da jaiak gaur egun ezagutzen ditugun eremuan mantentzea eta Fikobara ez eramatearena, eta bide horretan ba lanean jardungo dugu argi edukita, eta herritar orori deituta eta eragile guztiei deituta, beraien presioa ere ezinbestekoa dela, herriak presionatu behar du instituzioa, hala funtzionatu behar du herri honek, bestela instituzioak herria jango duelako, eta oraindik indarra badago herri honetan, uste dugu gutxinez gure iritziz, jaiak Urdanibia plazan edo Moskun jaigune hori mantentzeko 2014 urtean eta hurrengo urteetan ere noski.
Bueno, ba horrekin geldituko gara. Zuek hori udaletxean eta instituzioetan pues alduzuna ingo duzu margenen barroa, baina azkenean hau aldatuko bada eta berriro jaiguna Moskura karriko bada, ba jendearen presioaren gatikan izan barko duela, ezta? Eta ba bueno, beste lehenengo galderan eduki dut deiagu antzeko bat, zer lehenengo astean egiten genion elkarrizketa, ez oraindela bi aste barkatu. Egiten genion elkarrizketa Mireneri eta hitz egiten genuen ba udaletxean berdintasun planaz. Eta esanten zigun ba nola 9. punto famoso hori ba kendu egin zuten inori ezer esan gabe, partaidetza prozesu parte hartzaile baten ondoren ateratako berdintasun plan bat, eta gaur esan diazunean ba nola enteratu zineten zuek txondak Fikobara eraman nahi zituztela, ba eukidut hori deiagu bat, eta esan dut jo udaletxeko hau nola saiatzen diren sartzen gauzak hola importatzeak guiko ez baldute bezala, ezta? Ze iruditzen daizu zuri udaletxearen ba parte hartze kontzeptua eta transparentzia kontzeptuari buruz?
Udaletxeak udal gobernuak eta alkatea buru badauka dekalogo bat herri guztitik saltzen duena, ez gardentasuna eta parte hartze dekalogoa, eta bueno, bide horretan argi gelditzen da, eta bai, berdintasun planarekin egin dutena, edo kasunetan, ba, jaigunarekin, edo txosna eta kontzertuekin egin dutena, kontra doala, ez? Ez gardentasunikan, eta ez da parte hartzerikan, agian lehengoan, berdintasun planean parte hartzea bai, baina helburu politiko batzuekin erabilita, parte hartzea desitxuratuta, parte hartzean zehar ateratako gai batzuk, ba, bueno, planetik kenduta, programa oso bat kenduta, hori da, parte hartzea beraientzako, neri interesatzen zaidana jartzen dut, interesatzen zaidana kentzen dut, horretarako etzazula parte hartzea zikindu, eta etzazula zure helburu politikotarako erabili, edo nahieran erabili. Eta gai honekin, ba, gardentasunarekin berdin, guk argi daukagu, eta lehen esaten nuen helburua ba, urteaz batzuk atzerare bazutela jaiak Fikobara eramatearena, ez dugu sinisten martxoan edo txailean soilikan hau aztertzen egondu direla, ez dugu hori sinisten lehenagotikan bazekiten, ez dugu eskatzen guri talde politiko bezala esaterena ere, baina tabernariekin, elkarteekin, musika taldeekin hitz egitearena eta lehenagotikan beraiekin kontrastatzearena. Ez dezatela soilikan beraien helburu bat betetzeko argudio batzuk asmatu, lanketa etxean egin eta ondoren informazio eman. Landu dezagun aurretikan, egin dezagun alegina, ba herriak daukan helburu bat betetzeko, herriak dituen iritziak entzuteko, herriak eukiditzazken proposamenak entzuteko, egin dezagun lan hori. Udal gobernu honek ez du hori aurrera ematen, gardentasun eza eta parte hartze eza salatu izan dugu guk behin eta berriro. Eta kasu honetan eta gaur egun, ba bueno, ez pilpilan egon daiteken 3. berdintasun planarekin argi geratzen da. Oraindik ez dute ez pribatuan bileratan inungo momentuan esan programa kendu dutenik eta areta gutxigo publikoan esan, ez? Uste dugu ba eskutatzen ari dila. Esan bezala, ba, gauzak modu batera bestera herriari ba, eskin batetik sartu eta alik eta gutxien astolatzeko herria saiatzen direla egiten, baina kasu honetan gutxien ez jaigunarekin ba, gaztelera esaten bezala, zeles, ez da, krezindolo zen anitos, Eta hor ikusiko dute, ez, haber nola egiten duten, baina, bueno, potxoki edo nanitoiek ahonditzen direnean, orduan bai, gure ustetan arazo bat eukiko duela, udal gobernua presionatuta sentitzen denan, edo zein udal gobernu, ez oikan sozialistak jasunetan, beste edo zein erantzuna emateko, beharra ikusten du, ikusi dezakegun, ea, oraingoan, ba, presio horrekin aldaketa egin daiteken, eta gure aldetikan, behin, borondate hori aldatuta ere, gauzak beste modu batera egiteko eska era ere luzatu egingo diegu.
Ikusitan eukat, amodio eta gorrotoa, askozkoetan, tatuatorek, baina ukabilka, ibiltzeko, atzakantze, eta pasutan, amoiarekin, bestetan aldiz korrotuarekin. Eta pasutan, amoiarekin, bestetan aldiz korrotuarekin. Horrelakoa da, bizitza, ekintzaztu, behar duzuna, horrelakoa da.
Bueno, eta hauek izan dira, Oñaz Michelenaren hitzak, eta bueno, nahiko argi utzi du ez, ba, zein izan den, ba, udal gobernuaren jarrera, eta bueno, zer duzu esateko.
Ez, interesarria iruditu, bueno, iruditu zait egin zitzaien elkarrizketa, ba, pixka eta saltzen delako, ez? Orain eman dela berria eta zidera zarata, baina nundikan nola saiatu ziren sartzen, ba, beste bain ere, bori garrantzia eman nahi gabe, nola aurretikan jaz, aurrekusia zegoen ikusiko entzungo dugu jo zuren elkarrizketarekin, aurretikan, ba, tabernariek eta elkartek aurreikusten zuten obrak egonda, ba, etzegola hor, posteoz errein barko zela, hor txotna jarri alizateko, eta baztute itzegin nahi izan jendearekin, eta nahi izan, sartu nahi izan dute, batzeko atetik. Eta esaten digu teknikaria, elkarrizketa prest dagoela, beraz, entzungo dugu.
Josu tabernariaren hitzak.
Ba, bueno, eta esan bezala, ba, Moskuko tabernari baten gana urbildu nahi izan dugu, gainera mena rapatu dugu zuan, krepak egiten, ez? Zer ari zer egiten?
Krepak,
oso ondo, oso goxuak. Eta, bueno, ba, esan bezala, Moskuko tabernaria, Josu, eta galdegin nahi genizun, zer iruditzen zaizu zuri, ba, udaletxek hartu den erabaki hori, ba, jaietan, jaigunea, fiko bara eraman nahi izatea?
Be, hartu duten erabakia, ma, gu noski ez dugu, ba, bidezkoa ikusten, ba, kontuten harturikan gainera, ba, hasieratikan tabernarien aldetikan planteatu geniola udalari alternatibak bilatzea, bai, plaza egokitzeko jaietako edo bestela ingurutan egiteko edo burutzeko, ba, normalian jaietan egiten dienen gauzak eta txoknak jartzea, eta bueno, horre ikusi izan duguna izan da, pues, udalaren aldetikan, ba, egin dutela besterikan gabe, ba, dena bideratzea fiko bara, eta ba, bueno, ba, gainiak kontuten harturikan bere hitza hartua zegola, idatziz jasota dagola beraien konpromisoa, eta konpromiso hori ez dutela bete.
Beraz, zuik aurre ikuste zenuten arazoak egongo zirela jaietan, eta ja aurre prestatuz, ja esan zenieten, ba, alternatiba bat martxan jartzea beharrezkoa zela, ezta?
Hombre, gu konstienteak ea, ba, obrak logikoki beti eragina dakate denetako, baita ere jaietako, eta aurreikusita, ba, hori gertaztiekela, guk eskatu genuen izan zen, alternatibak bilatzea, baina hemendikan atera gabe, konpromiso hori hartu zuten, eta hori da, bete ez dutena.
Eta beno, ba, entzun diogu esaten, ba, argudio nagusiak direla, ba, hori, segurtasun arazoak, ez da, ba, bueno, jende asko biltzen dela kontzertuetan, jaigunean, eta horregatikan eramango dituztela fiko baruntz. Beste aldetikan ere esan barra da, aurrek ustun dutela, alardea, bertan burutuko dela, bi alardeak bertan burutuko direla, eta bertan jende asko ere biltzen da, zuri ze, iruditzen zaizkizu eman dituzten argudioak.
Bueno, nik ustete, argudioa baino gehiago, aitzakia izan dela aurkeztu duten planteamendua, fikoa eramatearena dena, eta segurtasuna aidea erabiltzen, azken binean aitzaki bezala, zen Pentsatzen baldin badugu, ba, adibidez, alarde diskriminatzaileak sartzen ditula 8.000 edo 7.000 pertsona plazan, eta beraien datuekin, ba, iasko ba, kontzertu jendetsuena etzela iritsi 3.000 pertsonetara, ba, orduan ba, segurtasun beraiek arrazoi bezala jartzen dutela mai gainean, ez da bidezkoa, azken finean, ba, kantidadea jendearen aldetikan, ba, nizute jende guztiak ikusten du, ba, benetan, ba, bueno, segurtasuna izango balitz, ba, alardea adibidez, ezin izango egon plazan. Osea.
Beraz, hori egia balitz, akaso, fiko banen golitzateke alardea, bueltak eta bueltak kanpoko parkinen, ez da?
Ba, alako zerbait, segurtasuna baldin bada, ba, bai.
Ba, bueno, ba, esan diguzu hori, udaletxeak berak inori kontsultatu gabe harturiko erabakia dela, eta zuk uste duzu erabaki hori egun aldatu daitekela, eta nola uste duzu aldatu daitekela?
Oen, nik uste dut aldatu daitekela, ba, erres gainera, denbora badago, eta, bueno, borondate politikoa baldin badago, denbora sobran dakagu, kontutan harturikan plaza egokituko dela alardearentzat, eta guk egiten dugun planteamendua egokitzekotan alardearentzat egokitzea egun hoietan burutzen dien egitalde guztitako eta txondak ere jartzeko ba, betiko tokian.
Eta horri begira ze ari zarete egiten, tabernariak postura eman komuna daukazute, bertan ere egintza egite dituzten eragileak ere bakizuea zer dioten, nola dago asunta egun ezagun?
Gu, bueno, alde batetikan, ba, tabernariak bezala, ba, obrak hasi zirenetikan, ba, bueno, bai dakagula nolabaiteko postura edo ba, jarrera aman komun bat, azkeneko egunetan ba, bildu izan geha, eta ba, guk eskatu dugu udalarekin, bai alkatarekin, eta gero, ba, horren gainean ba, nola baik ardura dienak edo ba, bueno, konponbide bat bilatzeko aukera izango zuten area guztietako arduradunekin bilera bat bueno, dakagu ja itzordua, apirilak 7an dakagu itzordua alkatea eta arduradunekin, guk eskatutako arduradunekin, eta hala espero dugu izatia, eta bueno, gu bilera horretan egingo duguna hori izango da, ba, planteatu ba, jaiak erretikan ez ateratzea, osea, jaiak hemen mantentzea, burutzen dien ekitaldiak hemen mantentzea, eta bueno, ba, adieraztea, ba, benetan borontatea izan ezkeo, udalaren aldetikan posible dela hori egin.
Oso ondo. Eta bueno, eta ez du guzte, baina beteko balitz, eta eramango balitzuzte fiko bara zerak, jaigunea, txondak eta abar, zuk ze ondori uste duzuk iko lukela balde zarraren zako, ez bakarrik tabernen zako, baizik eta hemen urte zutez dagoen bizitza sozialaren zako, ze ondori aurrek usten dituzu?
Hombre, kontutuan harturikan, alde batetikan, obrak, obrak eitxarena, ba, badutela ja bere eragina, gure eguneroko dinamikan, bos, batez ere, bos, aste burutan eta, ba, jaiak edo jaietako ekitaldiak mendikan ateratzea, izango zan, ba, nola baiteko puntilla bat, nik uste argituko genula zonalde hil bat jai guztitan. No? Zen, kenduta, 30-ko, 30-ko goiza, oza, beste egun guztitan, ez dago ezer hemen plazan, eta jazta bakarrikan txondak eta ez da gizarrak ezer kontzertuak, hilak batekoa ere bai, basarritarren eguneko egitarau guztia, oza, dena desagertzen da hemen digan, eta horrek, suposatu luke, zonaldea hilikan egotia egun guzti horietan.
Ba, bueno, ba, mila esker. Aurreko galderakin gelditzen gera, oraindik denbora soberan badagoela, eta, ba, hori, politikokin nahi bada, ba, badagoela. Beste zezer gaitu nahi baduzu?
Bai, bueno, guk gero bestaldetikan, pues, uste du gainera, pues, bueno, bai badagoela jendearen atletikan, sentsibilitate bat, honen inguruan, eta nola bai, ba, bueno, ba, guk ere jendearen babesa edukitzeko aldarrikatzen ditugun gauzen inguruan, ba, martxan jarri dugu firma bilketa bat, eta, bueno, guzti horrekin ere bai, pues, bueno, udalari aurkeztu dugu, ba, ba, planteatzen, ba, benetan, jendiak hori nahi dula, ba, jaiak eta jaietako ekitaldiak herrian gelditzea.
Ba, ondo, basan duzunarekin, eta lehen esaten nintzenarekin batuz, hori borondate politikoa aldin badago, demora badago, segurtasun kontuak ez dute ematen hemen gauza oinarrizkoa direnik, eta, ba, bueno, animo, eta ea, lortzen dugun hemen gelditza jaigunea.
Bale, ba, mila esker zuei, eta ber, lortzen dugun denon artean.
Mila esker.
Bueno, ta teknikaria ja hasi da esanez denbora gainean dugula, eta bueno, ba, beste gabe, esatea, ba, eskerrik asko bai Josuri baitu nahitegi, pues, emandako zorazaldiagatik, eta bueno, beste gabe, oain, agudo, momentu guztizugu hiru lau proposamen, eta gero ja bukatzeko gure ezker gantxoa. Bueno, hasiko geha Zarautzen dakagun Munilla Fest, ba, festibalakin, azken finean Zarautzen, ba, eliz baten parean egindako ekimen batengatik, ba, ez, abortuaren aldeko ekimen batengatikan isuna bat jarri diete, eta bueno, ba, pixkat isuna aurre egiteko, ba, jaialdi bat antolatute putu Zulon gaztetxean, eta bueno, ba, nahi duna gerturatzea. Gero bestalde batetik ere Oñatin, ba, badaukaguru Kimera eta Estrikaien kontzertua gaztetxean, eta bueno, komentatzea biegun hauek, ba, martxoaren 29 larunbatan nahi zuzen ere izango ditugula. Gero ere igual azken proposamen bezala hola azkar, ba, komentatzea Bilbon badakagula gure esku dago dinamikaren baitan ekitalde nazionala, dakizuenez, ba, kainaren 8, ba, Durango eta Iruña gizakate batez lotzeko asmoa duen ekimena da, eta bueno, pixkatoi berotzeko asmoa hauz, ba, ekitaldia izango dugu Bilbon. Eta bueno, igual hain teknikariak musika pixkat jarriko dugu, eta ia gero bukara mango dugu urezkar gantxoarekin.
Ukabilak berotzeko!
Chicos del maíz, habeas corpus,
la
grupo de riesgo,
estilo Fallujah,
2012,
vámonos.
Terrorismo es la banca, las multinacionales, terrorismo es la tortura de animales, el bipartidismo.
Bueno, nik uste du, dano, badakizuela gure ezker gantxua nori zuzendua egon daitekeen, edo behintzat nundik norakoak ez, badakizuenez, gaur, ba, jaien inguruko gaia izan dugu gurean, eta bueno, ordu, ba, gure asmoa, oraingoan Santan hori eman beharrean, nori apurtuko diogu matraiezurra?
Bueno, oraingoan, Cristina Laborari emango diogu, eta...
Earke eman diogu, bai!
Eta zergatik berari, ba, bera delako obren inguruan, ba, ardura daukan pertsona.
Eta bera izan da pixkat bidatu duna guzti hau. Bueno, besti gabe, eskerrik asko hemen egoteagatika, beste bain ere, eta bueno, hemendik bi ostegunetara izango gaituzue, beste bain ere, Antxeta Irratia, 89.7, 8:00 aurrera.
Ondo izan?
Agur!
Terrorismo arquitectónico es Santiago Calatrava. Terrorismo es violencia, y el peor terrorismo de todos es tu indiferencia.
Terrorismo es Álvaro Uribe, es Barack Obama indultando a Posada Carriles. Es que pueblos libres sean oprimidos, terrorismo es la ley de partidos. No me cogeréis vivo, antes que rendirme me tiro al abismo. Moriré defendiendo lo que escribo, que el mayor terrorismo es el capitalismo.
terrorismo es el Estado español que tortura y asesina a la gente en prisión. Terrorismo de comunicación que ayudan a justificar otra intervención de la OTAN. Terrorismo son sus tropas que pregunten en Yugoslavia o en Libia. Terrorismo no es la Kale Borroka, es el presidente Bocas del Foro de la Familia. Terrorismo es el GAP, España 2000, son los Mossos y la Guardia Civil, ¿no? Terrorismo es el país y editoriales contra Chávez en abril del 2002. Es la FAES, Conferencia Episcopal, la ley sin de la SGAE, la Casa Real, los recortes, de Cospedal y más, y accidente laboral es siempre terrorismo patronal.
Terrorismo es la CIA, Coca-Cola, McDonald's, los soyetos de inglés, publicistas, terroristas en la tele. La publicidad es violencia simbólica contra las mujeres. No puedes escapar de las redes, maneres. Estado policial controla todos los niveles. Redadas contra sin papeles, lo dijo Neruda. Terrorismo es el embargo contra Cuba.
Ostegunetik behin.
Laurogeita bezi punto zazpian.
Antxeta irratia.
Sortzitatik bezitara.
Kapitalari.
Muga inposatuei.
Espekulazioari.
Ezker gantxoa.
Eta saio horren errepika. Ostiraletan. Ordubitatik aurrera.